At the conclusion of
di
Elder
akhir ceramah penatua Bednarz, jemaat akan menyanyikan Yang Benar Pilihlah, nyanyian rohani nomor 108. Doa penutup akan diucapkan oleh Artella Williams. Sekarang saya akan memperkenalkan pembicara malam ini. David A. Bednarz ditabiskan dan ditetapkan sebagai anggota Korum 12 Rasul Gereja Yesus Kristus dari Orang Suci Zaman Akhir pada tanggal 7 Oktober 2004. Sebelum pemanggilannya dalam Korum 12, Penatua Bednarz melayani sebagai pembesar area 70, pembesar area, wakil regional, sebagai presiden wilayah dan uskup. Beliau dilahirkan pada tanggal 15 Juni 1952 di Oakland, California. Dia melayani misi di Jerman Selatan, kemudian kuliah di Universitas Brigham Young, di mana dia menerima gelar S1 dan S2. Dia juga menerima gelar S3 dalam bidang perilaku organisasi dari Universitas Purdue. Penatua Bednarz adalah dosen dalam bidang manajemen bisnis di Universitas Texas Tech dan Universitas Arkansas. Dia kemudian melayani sebagai presiden Universitas Brigham Young Idaho dari tahun 1997 sampai 2004. Penatua Bednarz menikah dengan Susan Robinson di Bait Suci Salt Lake tanggal 20 Maret 1975. Mereka adalah orang tua dari tiga putra. Elder Bednarz.
Brother dan sister, saya mengasihi Anda.
And I'm grateful to be with you this evening.
Dan saya bersyukur berada bersama Anda malam ini. Saya menyambut secara khusus Anda semua dalam tahun terakhir seminari Anda yang menghadiri siaran TAS untuk pertama kalinya. Sementara Anda melanjutkan pendidikan Anda, saya mengimbau Anda untuk memanfaatkan sepenuhnya kesempatan yang akan Anda dapatkan untuk belajar dan tumbuh secara rohani dengan mendaftar serta tetap aktif dalam kelas institut. Anda juga akan dapat menghadiri acara Api Unggun CES yang akan menguatkan dan memberkati Anda. Sementara saya telah menanti-nantikan dan bersiap untuk kesempatan ini, saya telah sampai pada pemahaman yang lebih baik tentang Yakub, adik lelaki Nefi. Dia berkata, hari ini aku tertekan oleh banyak keinginan dan kecemasan untuk kesejahteraan jiwamu. Pesan yang ingin saya bagikan bersama Anda hari ini adalah dengan berjalannya waktu meresap ke dalam jiwa saya. Saya mengundang Anda memperhatikan sungguh-sungguh sebuah pokok serius yang memiliki implikasi baik langsung maupun kekal. Saya berdoa agar Roh Kudus menyertai kita. Saya telah lama terkesan dengan definisi sederhana dan jelas tentang kebenaran yang dinyatakan dalam kitab Mormon. Roh mengatakan kebenaran dan tidak berdusta. Oleh karena itu, ia berbicara tentang hal-hal sebagaimana adanya dan tentang hal-hal sebagaimana akan terjadi. Oleh karena itu, hal-hal ini dinyatakan kepada kita dengan jelas untuk menyelamatkan jiwa kita. Malam ini, kita akan berfokus pada unsur besar pertama tentang kebenaran yang diidentifikasi dalam ayat ini, hal-hal sebagaimana adanya. Pertama kali akan mengulas beberapa unsur kunci dari rencana Bapa Surgawi sebagai landasan ajaran. Kemudian kita akan memerhatikan cara-cara penyerangan yang digunakan oleh musuh untuk mengalihkan kita dari atau menghambat kita dan kesanggupan kita untuk memperbedakan hal-hal sebagaimana adanya. Anda akan perlu untuk patuh, untuk menghormati perjanjian-perjanjian kudus, dan memperbedakan secara konsisten hal-hal sebagaimana adanya di dunia dewasa ini, yang senantiasa tumbuh semakin membingungkan dan jahat. Dalam keluarga pernyataan pada dunia, presidensi utama dan Korum 12 Rasul memaklumkan bahwa sebagai para putra dan putri roh dari Allah, kita menerima rencananya melalui mana anak-anaknya dapat memperoleh tubuh jasmani dan mendapatkan pengalaman duniawi untuk maju ke arah kesempurnaan dan pada akhirnya mencapai tujuan ilahi sebagai seorang ahli waris kehidupan kekal. Mohon simaklah kepentingan utama dari memperoleh tubuh jasmani dalam proses maju ke arah tujuan ilahi kita. Nabi Joseph Smith mengajarkan dengan jelas pentingnya tubuh jasmani kita. Kutipnya, kita datang ke bumi ini agar kita boleh memiliki sebuah tubuh dan mempersembahkannya murni di hadapan Allah dalam kerajaan celestial. Asas kebahagiaan yang besar tercakup dalam memiliki sebuah tubuh. Iblis tidak memiliki tubuh, dan disinilah hukumannya. Dia senang ketika dia dapat memperoleh tabernakel manusia, dan ketika diusir keluar oleh Juru Selamat, dia meminta untuk pergi ke dalam sekumpulan babi, memperlihatkan bahwa dia lebih menyukai tubuh babi daripada tidak memiliki tubuh sama sekali. Semua makhluk yang memiliki tubuh memiliki kuasa atas mereka yang tidak memilikinya. Iblis tidak memiliki kuasa atas diri kita kecuali kita mengizinkannya. Saat kita memberontak terhadap apapun yang datang dari Allah, iblis mengambil kuasa. Tubuh jasmani kita memungkinkan keragaman, kedalaman, dan intensitas pengalaman yang sama sekali tidak dapat diperoleh dalam kefanaan, dalam keadaan prafana kita. Presiden Packer telah mengajarkan, roh kita dan tubuh kita digabungkan dalam cara yang sedemikian rupa sehingga tubuh kita menjadi alat dari pikiran kita dan landasan dari sifat kita. Dengan demikian, hubungan kita dengan orang lain, kesanggupan kita untuk mengenali dan bertindak selaras dengan kebenaran, dan kemampuan kita untuk mematuhi asas dan tata cara Injil Yesus Kristus ditingkatkan melalui tubuh jasmani kita. Di ruangan kelas kefanaan, kita mengalami kelembutan, kasih, kebaikan hati, kebahagiaan, duka cita, kekecewaan, rasa sakit, dan bahkan tantangan keterbatasan jasmani dalam cara-cara yang mempersiapkan kita untuk kekekalan. Dinyatakan secara sederhana, ada pelajaran-pelajaran yang harus kita pelajari dan pengalaman-pengalaman yang harus kita miliki sebagaimana tulisan suci uraikan karena daging. Para rasul dan nabi secara konsisten telah mengajarkan kepentingan fana. Dia katakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Dan pada masa kelegaan ini, Tuhan mengungkapkan bahwa roh serta tubuh membentuk manusia. Suatu kebenaran yang sungguh ada dan selalu akan demikian adanya adalah bahwa tubuh dan roh membentuk realitas dan identitas kita. Ketika tubuh dan roh secara tak terpisahkan terhubung, kita dapat menerima kegenapan sukacita. Ketika itu dipisahkan, kita tidak dapat menerima kegenapan sukacita. Rencana Bapa dirancang untuk memberikan arahan pada anak-anaknya, untuk menolong mereka menjadi bahagia, dan untuk membawa mereka pulang dengan selamat kepada dan dibangkitkan serta dipermuliakan. Lucifer bekerja untuk membuat putra dan putri Allah bingung dan tidak bahagia, serta merintangi kemajuan. Niat utama dari Bapa Kedustaan adalah bahwa kita semua akan menjadi sengsara seperti dirinya sendiri, dan dia bekerja untuk memutarbalikkan unsur-unsur dari rencana Bapa yang paling dibencinya. Setan tidak memiliki tubuh, dan kemajuan kekalnya telah terhenti. Persis seperti air yang mengalir di sebuah palung sungai, dihentikan oleh bendungan, begitu pula kemajuan kekal musuh terhalangi ketika dia tidak memiliki tubuh jasmani. Karena pemberontakannya, Lucifer telah menyangkal bagi dirinya sendiri segala berkat dan pengalaman fana yang dimungkinkan melalui tabernakel daging. Dia tidak dapat mempelajari pelajaran yang hanya dapat dipelajari oleh roh yang bertubuh. Dia tidak dapat menikah atau menikmati berkat-berkat prokreasi dan kehidupan keluarga. Dia tidak dapat menanggung realitas dari suatu kebangkitan harfiah dan universal. Salah satu makna tulisan suci yang kuat dari kata terkutuk diilustrasikan dalam ketidakmampuannya untuk terus berkembang dan menjadi seperti Bapa Surgawi kita. Karena tubuh jasmani begitu utama bagi rencana Bapa dan perkembangan rohani kita, janganlah kita heran bahwa Lucifer berupaya menggagalkan kemajuan kita dengan menggoda kita dan menggunakan tubuh kita secara tidak pantas. Salah satu ironi paling parah kekekalan adalah bahwa si musuh yang justru sengsara karena dia tidak memiliki tubuh jasmani, mengajak dan membujuk kita untuk berbagai dalam kegetirannya melalui penggunaan tubuh kita secara tidak pantas. bahkan perkakas yang tidak dia miliki dan tidak dapat gunakan malah menjadi sasaran utama dari usaha-usahanya untuk memikat kita menuju kehancuran jasmani dan rohani. Musuh berusaha memengaruhi kita baik dengan penyalahgunaan tubuh jasmani kita maupun dengan meminimalkan pentingnya tubuh kita. Ketika siapapun dari anak-anak Bapa Surgawi kita menyalahgunakan tabernakel jasmani mereka dengan melanggar hukum kemurnian akhlak, dengan menggunakan obat-obatan terlarang dan zat-zat aktif, adiktif, dengan menodai atau merusak diri mereka sendiri, atau dengan memuja berhala palsu terhadap citra tubuh, apakah milik mereka sendiri atau milik dari yang lainnya, setan senang. Bila kita semua yang tahu dan memahami rencana keselamatan, penyalahgunaan apapun terhadap tubuh merupakan pemberontakan. Nah, brother dan sister, saya tidak dapat memberitahu anda segala cara yang dengannya anda mungkin menyalahgunakan tubuh anda. Karena ada berbagai jalan serta cara, bahkan begitu banyak sehingga aku tidak dapat menghitungnya. Anda tahu apa yang benar dan apa yang salah. Anda memiliki tanggung jawab individu untuk belajar bagi diri anda sendiri, dengan belajar dan juga dengan iman. Hal-hal yang hendaknya dan hendaknya jangan anda lakukan. Saya bersaksi bahwa sewaktu anda berhasrat untuk belajar demikian, sewaktu anda menjaga dirimu dan pikiranmu, perkataanmu, perbuatanmu, dan menaati perintah-perintah Allah dan terus beriman tentang apa yang telah kamu dengar mengenai kedatangan Tuhan kita, bahkan sampai akhir hidupmu, anda akan secara rohani diterangi dan dilindungi, dan sesuai dengan kesetiaan serta ketekunan anda, anda akan memiliki kuasa untuk memperbedakan tipuan dan menolak serangan musuh sewaktu dia menggoda anda. Now, brothers and sisters, Satan also strives to entice the sons and daughters of God. Setan juga berusaha membujuk para putra dan putri Allah untuk meminimalkan pentingnya tubuh jasmani mereka. Jenis serangan khusus ini adalah yang paling kejam dan kulas. Saya ingin memberikan beberapa contoh tentang bagaimana musuh dapat menangkan dan meninabobokkan ketika ke dalam suatu rasa keamanan badani, serta mendorong kita untuk mempertaruhkan pengalaman belajar duniawi. Sebagai contoh, kita semua dapat menemukan kenikmatan dalam bermacam-macam kegiatan yang bermanfaat. Namun kita meremehkan pentingnya tubuh kita dan membahayakan kesehatan jasmani kita dengan pergi ke pencarian ekstrim yang tidak lazim dan berbahaya untuk suatu pacuan adrenalin yang senantiasa lebih hebat dan lebih kuat. Kita mungkin merasionalisasi bahwa pastilah tidak ada yang keliru dengan eksplorasi dan petualangan. Namun, mempertaruhkan bahkan peralatan yang telah Allah berikan kepada kita untuk menerima pengalaman belajar kefanaan, sekadar mengejar suatu sensasi atau yang dianggap kesenangan, itu sungguhlah meminimalkan pentingnya tubuh jasmani kita. Sedihnya, sebagaimana sebagian remaja putra dan putri di gereja dewasa ini mengabaikan hal-hal sebagaimana adanya. Hati saya sakit ketika pasangan muda yang telah dimeteraikan bersama di dalam rumah Tuhan untuk waktu ini dan kekekalan, sewaktu mereka mengalami kesulitan pernikahan karena efek kecanduan dari bermain video game yang berlebihan atau bersosialisasi secara online. Seorang remaja putra atau putri bisa menghabiskan waktu yang tak terhingga menunda atau mengorbankan pencapaian kejuruan atau akademis dengan permainan video dan online. Sebagaimana Tuhan maklumkan, oleh karena itu, aku memberikan kepada mereka sebuah perintah, jangan engkau menyia-nyiakan waktumu, juga jangan engkau menendam bakatmu sehingga hal itu tidak diketahui. Anda sekarang mungkin bertanya kepada diri sendiri, tetapi Brother Bednar, Anda hari ini mulai dengan berbicara tentang pentingnya tubuh jasmani dan kemajuan kekal. Apakah Anda menyarankan bahwa bermain video game dan berbagai jenis komunikasi bermedia komputer dapat memainkan peran dalam meminimalkan pentingnya tubuh jasmani? Itulah tepatnya yang sedang saya nyatakan. Biarlah saya jelaskan. Kita hidup pada zaman ketika teknologi dapat digunakan untuk meniru realitas. Memperbanyakkan realitas dan menciptakan realitas maya. Sebagai contoh, seorang dokter dapat menggunakan simulasi perangkat lunak untuk memperoleh pengalaman yang berharga dalam melaksanakan suatu operasi yang rumit. Tanpa pernah mempertaruhkan pasien manusia, seorang pilot dapat melakukan hal yang sama dengan simulator penerbangan. Dan arsitek serta insinyur dapat menggunakan teknologi inovatif untuk membuat modul rancangan dan mempraktikkan metode konstruksi yang baru. Dalam setiap contoh ini, keselarasan tingkat tinggi dalam simulasi atau model ini memberikan kontribusi pada keefektifan dari pengalaman tersebut. Istilah keselarasan menyiratkan situasi ini dapat menjadi baik kalau tujuannya juga baik. Bila mana meningkatkan kualitas hidup. Gambar yang sedang Anda lihat adalah hasil rekayasa komputer dari sebuah ruangan pemeteraian di Bait Suci. Gambar ini digunakan dalam rancangan. Ini memperlihatkan bagaimana tiap komponen akan tampak dan terasa ketika selesai. Pada pokoknya, keseluruhan Bait Suci dan segala unsurnya dirancang serta terperinci sebelum konstruksi dimulai. Gambar yang diperlihatkan pada bagian kanan layar adalah foto sesungguhnya dari ruang pemeteraian di Bait Suci, Newport Beach, California. Mohon simak keselarasan antara penggambaran realitas di bagian kiri dan realitas ruangan yang telah rampung di kanan. Contoh berikutnya adalah hasil rekayasa komputer dari sebuah area lobi di Bait Suci, Copenhagen, Denmark. Foto yang di sebelah kanan memperlihatkan lobi sesungguhnya di Bait Suci. Pada setiap contoh ini, keselarasan tinggi dikerjakan untuk mencapai tujuan yang paling penting. Perancangan dan pembangunan Bait Suci yang kudus dan indah. Meskipun demikian, suatu simulasi atau model dapat menuntun pada perusakan rohani dan bahaya jika keselarasannya tinggi dan tujuannya buruk. Misalnya, bereksperimen dengan tindakan yang bertentangan dengan perintah-perintah Allah atau membujuk kita untuk memikirkan dan melakukan hal-hal yang sebaliknya tidak kita pikirkan atau lakukan, karena itu hanya sebuah permainan. Hari ini saya menyuruhkan suara kerasulan mengenai peringatan tentang dampak dan berpotensi melumpuhkan, mencengram, dan yang membuat kita memikirkan bahwa dunia maya dapat meniru jiwa kita. Kekhawatiran yang saya serukan bukanlah hal yang baru. Itu dengan setara berlaku pada jenis media lainnya, seperti televisi, bioskop, dan musik. Saya mohon agar Anda menghiru perkataan saya.
If the adversary cannot entice us to miss,
jika musuh tidak dapat membujuk kita untuk menyalahgunakan tubuh jasmani kita, maka salah satu taktiknya yang paling jitu adalah memperdayai Anda dan saya sebagai roh yang bertubuh untuk memutuskan hubungan secara bertahap dan secara jasmani dari hal-hal sebagaimana adanya. Pada pokoknya, dia mendorong kita untuk berpikir dan bertindak seolah-olah kita berada dalam kefanaan, dalam kehidupan yang profana, sebagaimana kita tidak bertubuh. Dan jika kita membiarkannya, dia dapat secara licik menggunakan beberapa aspek. Mohon berhati-hati terhadap menjadi demikian tenggelam dengan pixel, SMS, headphone, twittering, jaringan sosial secara online, serta penggunaan media dan internet yang berpotensi adiktif. Berhati-hatilah dengan peragaan dan data digital dalam banyak bentuk interaksi bermedia komputer yang dapat menggantikan rangkaian sepenuhnya dari kesanggupan dan pengalaman jasmani. Dengarkanlah dengan saksama kutipan berikut yang menggambarkan hubungan romantis intens yang dialami seorang wanita dengan pacar pria dari dunia maya. Dan perhatikan bagaimana media komunikasi meminimalkan pentingnya tubuh jasmani. Dan demikianlah nama pacar saya menjadi kehidupan sehari-hari saya. Segala bentuk nyata terabaikan. Tubuh saya tidak lagi eklis. Saya tidak lagi memiliki kulit, rambut, tulang. Segala hasrat telah mengubah diri ke dalam suatu rangkaian aktivitas otak. Tidak ada kegiatan di luar rumah. Tidak ada pergaulan. Tidak ada cuaca. Hanya ada komputer di depan saya. Sebaliknya, kita perlu mengindahkan nasihat Paulus supaya kamu masing-masing hidup di dalam pengudusan dan penghormatan. Pertimbangkanlah lagi contoh yang saya sebutkan sebelumnya tentang pasangan muda yang baru menikah di rumah Tuhan. Pasangan yang belum matang atau juga bisa mengabdikan waktu yang bukan main banyak untuk bermain video games chatting secara online. Awalnya, investasi waktu ini mungkin tampaknya relatif tidak berbahaya, dirasionalisasikan sebagai beberapa menit untuk penyegaran yang dibutuhkan di harian yang padat. Namun peluang penting terlewatkan untuk mengembangkan dan meningkatkan keterampilan hubungan dengan orang lain, untuk tertawa dan menangis bersama, serta untuk menciptakan suatu ikatan keintimanan emosi. Secara bertahap, hiburan yang tampaknya tidak ada salahnya itu dapat menjadi suatu bentuk perbudakan yang merusak. Segalanya ini yang dialami sebagaimana adanya melalui alat tubuh jasmani kita dapat dikorbankan untuk suatu fantasi berkeselarasan tinggi dan tidak memiliki nilai abadi. Jika Anda dan saya tidak waspada, kita dapat menjadi tidak dapat merasa seperti yang dialami Laman dan Lemuel di masa lampau. Izinkan saya memberikan contoh lain tentang memutuskan hubungan secara bertahap dan secara jasmani dari hal-hal sebagaimana adanya. Dewasa ini, seseorang dapat masuk ke dalam dunia maya, misalnya Second Life, dan menciptakan suatu identitas baru. Seorang individu dapat menciptakan avatar atau tokoh dunia maya yang sepadan dengan penampilan dan perilakunya sendiri. Atau seorang dapat membuat identitas palsu yang tidak berkorelasi sedikit pun dengan hal-hal sebagaimana adanya. Seberapa sedikitnya pun, identitas baru yang diciptakan menyerupai individu itu. Perilaku semacam itu adalah contoh dari hal-hal yang tidak sebagaimana adanya. Sebelum saya mendefinisikan keselarasan dari sebuah simulasi atau model, sekarang saya menekankan pentingnya keselarasan pribadi. Mohon simak kuranglah keselarasan pribadi dari episode berikut yang dilaporkan dalam Wall Street Journal. Rick Hoogerstraat adalah seorang pria berusia 53 tahun yang tegap dengan kuncir uban yang panjang, cambang yang tebal, serta kumis lebat bercampur uban. Rick menghabiskan 6 jam setiap malam dan seringkali 14 jam terus-menerus sebagai Dutch Horenbeck. Diri mayanya yang tingginya 2 meter dan berotot. Karakternya terlihat bagaikan versi seorang Rick yang lebih muda, yang secara jasmani diperbagus. Dia duduk di depan komputernya dengan tirai tertutup, Sementara istrinya Sue memohon televisi, menonton televisi di ruang tamu. Tuan Hustergrat chatting secara online dengan apa yang muncul di layar sebagai wanita berambut merah yang tinggi. Dia tidak pernah bertemu dengan wanita ini di luar dunia komputer Second Life, sebuah dunia fantasi. Dia tidak pernah berbicara kepadanya meski hanya di telepon. Namun, hubungan mereka telah berlanjut pada dimensi nyata yang aneh. Mereka memiliki dua ekor anjing, membayar hipotek bersama, dan menghabiskan berjam-jam berbelanja di mall. Ikatan mereka begitu kuat sehingga 3 bulan yang lalu, Tuan Hustertag meminta Janet Spillman, wanita Kanada berusia 38 tahun, yang mengendalikan si rambut merah, untuk menjadi istri mayanya. Wanita yang secara resmi dinikahinya tidaklah senang. Itu sungguh menghancurkan, kata Sue Hugerstadt, yang telah menikah dengan Tuan Hugerstadt selama 7 bulan. Brother and sister, mohon pahamilah. Saya tidak menyarankan semua teknologi sifatnya buruk, tidak. Saya juga tidak mengatakan bahwa kita hendaknya tidak menggunakan kemampuannya yang banyak dengan cara-cara yang pantas untuk belajar, berkomunikasi, dan untuk mengangkat serta mencerahkan kehidupan, untuk membangun dan memperkuatkan gereja. Tentu saja kita harus. Namun saya mengangkat suara peringatan agar kita hendaknya tidak menyanyiakan dan merusak hubungan yang autentik dengan terobsesi terhadap yang palsu. Ada sebuah survei yang mengatakan bahwa hampir 40% pria dan 35% wanita yang bermain game secara online mengatakan teman-teman maya mereka tertarah atau lebih baik daripada teman-teman kehidupan nyatanya. Betapa pentingnya, betapa abadinya, dan betapa tepat waktunya definisi Tuhan tentang kebenaran. Hal-hal sebagaimana adanya. Nabi Alma berkata, "Ya, kalau demikian, apakah ini tidak nyata?" Dia sedang berbicara tentang terang dan kebaikan yang begitu mudah dikenali hingga dapat dirasakan. Sesungguhnya, mereka yang tinggal di hadirat Bapa melihat sebagaimana mereka dilihat dan mengetahui sebagaimana mereka diketahui. Telah menerima kegenapannya dan kasih karunia-Nya. Brother dan sister yang terkasih, berhati-hatilah. Sejauh keselarasan pribadi berkurang dalam berkomunikasi bermedia komputer dan tujuan komunikasi semacam itu menyimpang, menyeleweng, dan jahat, potensi bencana rohaninya sangatlah tinggi. Saya mohon dengan sangat kepada Anda untuk berpaling segera dan secara permanen dari tempat dan kegiatan semacam itu. Sekarang saya ingin membicarakan suatu ciri tambahan dari serangan musuh. Satan seringkali menawarkan ilusi menarik dari anonimitas. Lucifer selalu berupaya untuk mencapai pekerjaannya melalui rahasia. Ingatlah, bagaimanapun juga, bahwa kemurtadan bukanlah anonim semata-mata karena terjadi dalam sebuah blog atau melalui suatu identitas palsu di dalam ruang chatting atau dunia maya. Pikiran, perkataan, dan perbuatan amoral selamanya amoral, bahkan di dunia maya. Tindakan penuh tipuan dan yang diduga terselubung dalam kerahasiaan, misalnya secara illegal mendownload musik dari internet atau mengcopy CD atau DVD untuk didistribusikan kepada teman dan keluarga. Kita semua bertanggung jawab kepada Allah dan pada akhirnya kita akan dihakimi oleh-Nya. Sebab seperti oleh yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Tuhan tahu siapa sesungguhnya kita. Dia telah memperingatkan kita bahwa yang memberontak akan disiksa oleh banyak kedugaan karena kedurhakaan mereka akan dipercakapkan di atas atap-atap rumah serta perbuatan rahasia mereka akan diungkapkan. Saya telah menyuruhkan suara peringatan tentang hanya beberapa dari bahaya rohani. Saya katakan lagi, baik teknologi maupun perubahan yang pesat dalam atau darinya sendiri tidaklah baik atau jahat. Tantangan nyatanya adalah memahami keduanya dalam konteksnya rencana kebahagiaan kekal. Lucifer akan berusaha mengganti sifat menonton dari pengulangan maya untuk beragam ciptaan Allah yang tidak terbatas. Dia akan membujuk roh-roh yang bertubuh untuk mengorbankan berkat dan pengalaman belajar karena daging yang dimungkinkan melalui rencana kebahagiaan Bapa dan korban tebusan Putra Tunggalnya. Demi kebahagiaan dan perlindungan Anda, saya mengajak Anda untuk mempelajari dengan lebih tekun ajaran tentang rencana keselamatan dan untuk dengan sungguh-sungguh merenungkan kebenaran yang telah kita ulas. Saya mengajukan dua pertanyaan untuk pertimbangkan dalam perenungan pribadi dan pembelajaran penuh doa Anda. Apakah penggunaan berbagai teknologi dan media mengundang atau merintangi kerekanan terus-menerus dari Roh Kudus dalam kehidupan saya? Apakah waktu yang saya luangkan dengan menggunakan berbagai teknologi dan media memperbesar atau membatasi kesanggupan saya untuk hidup, mengasihi, serta melayani dengan cara-cara yang berarti? Anda akan menerima jawaban, ilham, dan petunjuk dari Roh Kudus sesuai dengan keadaan dan kebutuhan individu Anda. Saya mengulangi dan menandaskan ajaran Nabi Joseph. Semua makhluk yang memiliki tubuh memiliki kuasa atas mereka yang tidak memilikinya. Iblis tidak memiliki kuasa atas diri kita, kecuali kita mengizinkannya. Kebenaran kekal ini tentang pentingnya tubuh jasmani kita akan membentangi kita terhadap tipuan dan serangan musuh. Salah satu hasrat terdalam saya bagi Anda adalah suatu kesaksian dan penghargaan yang senantiasa meningkatkan akan kebangkitan, bahkan kebangkitan Anda sendiri dengan tubuh celestial yang dipermuliakan karena imanmu kepada Tuhan Yesus Kristus berdasarkan perjanjian. Sekarang saya ingin berbicara secara khusus kepada Anda sebagaimana Anda adanya. Anda sungguh-sungguh adalah angkatan muda dalam gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Pada bulan Oktober 1997, Penatua Neil A. Maxwell mengunjungi Universitas Brigham Young Idaho untuk berbicara dalam sebuah kebaktian. Pada hari dia berada di kampus, kami berbincang bersama tentang berbagai topik Injil secara umum dan kaum remaja gereja secara khusus. Saya ingat Penatua Maxwell membuat suatu pernyataan yang teramat mengesankan bagi saya. Dia berkata, kaum remaja generasi ini memiliki kesanggupan yang lebih besar untuk kepatuhan daripada generasi sebelumnya manapun. Dia kemudian mengindikasikan bahwa pernyataan berdasarkan pada kebenaran yang diajarkan oleh Presiden Cannon. Allah telah mencandangkan roh-roh untuk masa kelagaan ini yang memiliki keberanian dan kebulatan tekad untuk menghadapi dunia serta semua kuasa dari yang jahat, terlihat dan tak terlihat, untuk mempermaklumkan Injil dan memelihara kebenaran serta menekankan dan membangun Sion Allah kita tanpa gentar akan segala konsekuensinya. Dia telah mengirim roh-roh ini kepada generasi ini untuk meletakkan landasan Sion yang tidak pernah lagi tertumbangkan, serta untuk membangkitkan suatu benih keturunan yang akan saleh dan yang akan menghormati Allah dan akan menghormatinya dengan sangat selama-lamanya. Para orang tua dan pemimpin gereja kerap kali menekankan bahwa remaja putra dan putri generasi ini telah dicandangkan untuk masa ini dalam sejarah dunia untuk merupakan sebagian dari yang paling berani dari anak-anak Bapa Surgawi. Sesungguhnya pertanyaan semacam itu adalah benar, pernyataan seperti itu adalah benar. Namun saya sering kali bertanya-tanya apakah orang muda semakin sering mendengar uraian ini sehingga itu menjadi usang dan basi, dan bahwa kepentingannya serta implikasinya yang dalam mungkin diabaikan. Kita tahu bahwa yang kepadanya telah diberikan banyak, banyak pula yang diminta. Dan ajaran Presiden Cannon serta Presiden Maxwell menolong kita untuk memahami lebih sepenuhnya apa yang dituntut dari kita dewasa ini. Anda dan saya mesti berani serta patuh kepadanya dalam segala keadaannya. Kita bersuka cita kepada Tuhan melalui para hambanya yang berwenang untuk menegakkan standar bagi remaja putera dan putri dewasa ini. Menyadari apa yang kita tahu tentang siapa diri kita dan mengapa kita berada di sini di atas bumi. Arahan terilhami yang demikian disambut serta dihargai. Dan kita hendaknya mengenali bahwa Lucifer berusaha tanpa henti untuk menurunkan standar. Juruselamat telah memperingatkan kita berulang kali untuk berhati-hati terhadap tipuan musuh. Yesus menjawab dan mengatakan kepada mereka, waspadalah agar jangan ada orang menyesatkan kamu, sebab pada masa ini akan bangkit pula Kristus-Kristus palsu serta nabi-nabi palsu dan akan menunjukkan tanda-tanda serta keajaiban besar sedemikian rupa sehingga apabila mungkin mereka akan menipu kaum pilihan yaitu yang dipilih berdasarkan perjanjian. Kepatuhan membukakan pintu untuk kerakanan terus-menerus dari Roh Kudus dan karunia rohani serta kemampuan yang digerakkan oleh kuasa Roh Kudus memungkinkan kita untuk menghindari tipuan dan untuk melihat, merasakan, memahami serta mengingat hal-hal sebagaimana adanya. Anda dan saya telah dianugerai dengan suatu kesanggupan yang lebih besar untuk kepatuhan presis untuk alasan-alasan ini. Moroni memaklumkan, dengarlah firman Tuhan dan mohonlah kepada Bapa dalam nama Kristus akan hal apapun yang kamu butuhkan. Janganlah ragu, tetapi percayalah dan mulailah seperti pada waktu dahulu dan datanglah kepada Tuhan dengan sepenuh hatimu dan mengusahakan keselamatanmu sendiri dengan takut dan gemetar di hadapannya. Bijaksanalah dalam masa pencobaanmu, tanggalkanlah dirimu dari segala ketidakbersihan. Janganlah meminta agar kamu boleh menghabiskan waktumu untuk nafsumu. Tetapi mintalah dengan suatu keteguhan yang tak tergoyahkan supaya kamu tidak menyerah kepada godaan, melainkan supaya kamu mau melayani Allah yang benar dan hidup. Sewaktu kita mengindahkan nasihat yang terilhami ini, kita dapat dan akan diberkati. Hari ini dan di hari-hari yang akan datang, kita dapat dan akan memenuhi tanggungjawab kita. Saya bersaksi bahwa Allah hidup dan adalah Bapa Surgawi kita. Dia adalah pemeraksara rencana keselamatan. Yesus adalah Kristus, Sang Penebus yang tubuhnya dilukai, diremukkan, dan dicabik-cabik untuk kita sewaktu dia mempersembahkan korban penebusan. Dia telah bangkit. Dia hidup dan dia berdiri sebagai kepala gerejanya pada zaman akhir ini. Dipeluk di dalam lengan kasihnya untuk selama-lamanya. Akan menjadi suatu pengalaman yang nyata dan bukan maya. Saya bersaksi kita dapat dan akan diberkati dengan keberanian serta kebulatan tekad untuk menghadapi dunia serta segala kuasa dari yang jahat. Kesalehan akan berjaya. Tidak ada tangan yang tidak tersucikan dapat menghentikan pekerjaan ini. Saya memberikan kesaksian dan bersaksi akan hal-hal ini sebagaimana adanya dan sebagaimana akan terjadi. Dalam nama kudus Tuhan Yesus Kristus. Amin.